Գլուխ 64-րդ. Անսպասելի արգելք. Շուտով Մորիս Ջերալդը հրաժեշտ կտա կյանքին։ Այսպես էր մտածում ամեն մեկ այն մարդկանցից, ովքեր մասնակցում էին անտառի բացատում տեղի ունեցող այս ողբերգությանը։ Ոչ ոք չէր կասկածում, որ ևս մի րոպե և իրենք կտեսնեն, թե ինչպես է Մուստանգերի մարմինը կախվել թզենու ճյուղից։ Բայց ահա տեղի ունեցավ անսպասելի մի բան։ Միաժամանակ և կարելի ասել նույն բեմի վրա սկսեց մի զավեշտի խաղ։ Բայց որովհետև ողբերգությունը ամբողջովին կլանել էր ներկա եղողների ուշադրությունը, կոմեդիան մնացել էր առանց հանդիսատեսի։ Չնայած դրան, զավեշտի դերասանները միանգամայն լուրջ էին վերաբերվում իրենց դերին։ Դրանք երկուսն էին, մի մարդ և մի զամբիկ։ Ֆելիմը նորից էր սարքել այն պատկերը, որ զարմացրել էր Իսիդորային։ Գոլհաունի պատմությունն ավելի էր բորբոքել վրեժի ծարավը և ամբողջ ուշադրությունը կենտրոնացրել էր միայն գլխավոր հանցագործի վրա։ Ծարան ոչ ոքի չէր հետաքրքրում, ոչ ոք չէր մտածում, նա գործակից եղել է, թե ոչ, բոլորը նայում էին միայն Մուստանգերին։ Իսկ երբ դահիճները սկսեցին պարանը գործի դնել, Ֆելիմը բոլորովին մոռացվեց, և նա չհապաղեց օգտվել դրանից։ Խոտերի վրա գլոր-գլոր գալով, նա թուլացրեց իրեն կաշկանդող պարանը, ազատվեց նրանից և ամբոխի ոտքերի արանքով կամացուկ դուրս սողաց։ Ոչ ոք չնկատեց նրա այդ արարքը։ Սոսկալի գրգռված մարդիկ հրմշտում էին իրար և աչք չէին հեռացնում թզենուց։ Կարելի էր մտածել, թե Ֆելիմը հարմար առիթից օգտվելով իր կյանքն է փրկում և այլևս իր տիրոջ մասին չի հոգում։ Ճիշտ է, նա Մուստանգերին ոչ մի բանով օգնել չէր կարող, և այդ ինքն էլ գիտեր։ Իր տիրոջը պաշտպանելու համար նա ասել էր իր բոլոր իմացածները, և նրա նոր միջամտությունը ոչ միայն անօգուտ կլիներ, այլև կարող էր ավելի ևս գրգռել մեղադրողներին։ Նրա փախուստը ոչ ոք դավաճանություն համարել չէր կարող։ Նրան մղողը ինքնապաշտպանության բնազն էր։ Պատահական դիտողն այսպես կարող էր դատել։ Բայց նա իրավացի չէր լինի։ Նվիրված ծառան ամենևին էլ մտադիր չէր իր տիրոջը բախտի կամքին թողնել։ Ընդհակառակը, նա նորից փորձում էր Մորիս Ջերալդին փրկել անխուսափելի մահից։ Նա գիտեր, որ ինքը մենակ ոչինչ չի կարողանալ։ Ամբողջ հույսը Զեփ Ստումպի վրա էր։ Ուստի որոշեց, որքան կարելի է շուտ կանչել նրան մեզ արդեն հայտնի եղանակով, որը մի անգամ այնքան հաջող էր եղել։ Ամբողջի միջից դուրս պրծնելով, Ֆելիմը կամացուկ սողաց դեպի անտառը և ծառերի ետևը թաքնվելով մոտեցավ այն տեղին, որտեղ պարավ զամբիկներ արածում։ Անտառի եզրի երկարությամբ ծառերին էին կապված եկվորների ձիերը։ Նրանք ծածկում էին Ֆելիմին, և նրան հաջողվեց աննկատ հասնել զամբիկին։ Բայց այստեղ նա հիշեց, որ անհրաժեշտ հարմարանքը չի վերցրել իր հետ։ Կակտուսի ճյուղը նա ձեռքից գցել էր, երբ իրեն բռնել էին, և այդպես էլ այն մնացել էր ամբոխի ոտքերի տակ ընկած։ Գնալ բերելը շատ էր վտանգավոր։ Ինքն էլ ոչ դանակ ուներ, ոչ մի ուրիշ գործիք, որով կարողանար կակտուսի մի նոր ճյուղ կտրել։ Նա կանգ առավ տխուր մտքի մեջ ընկած, չիմանալով, թե ինչ անի։ Բայց դա տևեց միայն մի վարկյան։ Ժամանակ կորցնել չէր կարելի։ Հապաղման ամեն մի ռոպեն կարող էր ճակատագրական լինել իր տիրոջ համար։ Հարկավոր էր նրան փրկել, ինչ գնով էլ լինի։ Այսպես մտածելով, Ֆելիմը նետվեց կակտուսի թփի մոտ և մերկ ձեռքերով կոտրեց նրա փշոտ ճյուղերից մեկը։ Նրա մատներն արյուն լվա եղան։ Բայց կարելի էր ուշադրություն դարձնել այդպիսի դատարկ բանի վրա, հարցը վերաբերում էր իր կատնեղ-պոր կյանքին։ Իրլանդացին վազեց զամբիկի մոտ և հաշվի չառնելով, որ ձին կարող է ակացի տալ իրեն, կակտուսի ճյուղը խրեց նրա պոչի տակ։ Այդ ժամանակ օղակն արդեն գցված էր Մուստանգերի վիզը և խնամքով ստուգված։ Պարանի մյուս ծայրը, որ գցված էր թզենու ճյուղին, բռնել էին կամավոր դահիճները, որոնց ձեռքերն ասես քոր էին գալիս պարանը շուտ քաշելու համար։ Նրանց հայացքի և կեցվածքի մեջ դաժան վճռականություն էր զգացվում։ Նրանք միայն հրամանի էին սպասում։ Ճիշտն ասած, ոչ ոք էլ իրավունք չուներ այդպիսի հրաման տալու։ Դրա համար էլ գործը ձգձգվում էր։ Ոչ ոք չէր ուզում իր վրա վերցնել ճակատագրական ազդանշանը տալու պատասխանատվությունը։ Թեև նրանք բոլորը դատապարտվածին ոճրագործ էին համարում և հավատում էին, որ նա մարդասպան է, բայց ոչ ոք սիրտ չէր անում շերիֆի պարտականությունը վերցնել իր վրա։ Նույնիսկ Գոլհաունը ետ էր քաշվում։ Այդ տեղի էր ունենում ոչ չար կամքի բացակայության պատճառով։ Դրա մեջ չէր կարելի մեղադրել ոչ պաշտոնաթող կապիտանին, ոչ ներկա եղողներից ուրիշ շատերին։ Հապաղումը բացատրվում էր համապատասխան կատարողի բացակայությամբ։ դա միայն Անդորի մի պահ էր փոթորկի ժամանակ, մի Անդոր Շանթի նոր հարվածից առաջ։ Տիրեց Մերելային լռություն։ Բոլորը գիտեին, որ կանգնած են մահվան առաջ։ Մահը ամենասոսկալի ու զզվելի կերպարանքով։ Մեծամասնությունն իրեն մասնակից էր համարում նրան, և ոչ ոք չէր կասկածում, որ այն մոտիկ է։ Նրանք կանգնել էին լուռ ու անշարժ և սպասում էին վերջավորությանը։ Բայց փոխանակ տեսնելու, թե Մորիս Ջերալդն ինչպես է կախվում ծառի ճյուղից, նրանք ականատես եղան մի բոլորովին ուրիշ տեսարանի։ Եվ դա այնքան անհեթեթ բան էր, որ խախտեց րոպեի մռայլ հանդիսավորությունը և մահապատիժը հետաձգվեց։ Պառավ զամբիկը, բոլորը գիտեին, որ դա Զեպ Ստումպի ձին է, հանկարծ ասես կատաղեց։ Նա սկսեց ցատկոտել խոտերի վրա, վեր-վեր թռցնելով ետևի ոտքերն ու գավակը և բացատը խլացնելով կատաղի խրխինջով։ Նրա կողքին կանգնած մոտ 100 ձիերն էլ ձայնակցեցին նրան և ընդօրինակեցին նրա կատաղի պարը։ Ասես կախարդական գավազանի շարժումով տեսարանը խրճիթի առաջ միանգամից փոխվեց։ Ոչ միայն Մուստանգերի մահապատիժն ընդհատվեց, այլև մի պահ դադարեցին նրանով հետաքրքրվել։ Սակայն տեղի ունեցած փոփոխության մեջ ոչ մի կոմիկական բան չկար։ Ընդհակառակը, բոլորի դեմքին տագնապ էր երևում և հնչում էին վախի աղաղակներ։ Օրինակատարները նետվեցին որը դեպի զենքերը, որը դեպի ձիերը։ Հնդկացիներ են։ Այս բացականչությունն էր բոլորի շուրթերին, թեև աղմուկի պատճառով այն լսել չէր կարելի։ Միայն կոմանչների հարցակումը կարող էր այդպիսի շփոթություն առաջացնել։ Մի պահ մարդիկ աղմուկ աղաղակով այս ու այն կողմ էին վազվզում բացատում կամ կանգնել էին լուռ, սարսափը դեմքներին։ Շատերը իրենց ձիերն արձակելով հնդկացիների նետերից թաքնվեցին նրանց ետևը։ Ներկա եղողներից քչերն էին ուրիշ անգամ այդպիսի դրության մեջ ընկել, իսկ մեծամասնությունը նման բանի փորձ չունենալով սարսափով էր համակվել։ Իր առանցումը տևեց այնքան ժամանակ, մինչև որ բոլոր ձիերն ընկան իրենց տերերի ձեռքը և հանգստացան։ Միայն մեկն էր շարունակում վրնջալ, դա պառավ զամբիկն էր, որը և սկսել էր այդ համերգը։ Եվ այդ ժամանակ էլ հասկացան իր առանցման իսկական պատճառը և պարզեցին, որ Ֆելինն անհետացել է։ Նա հեռատեսորեն թաքնվել էր թփերի մեջ և այդ փրկեց նրան։ Մի 20 մարդ վրդովմունքով վեր թռցրին հրացանները և նշան բռնեցին իր առանցման մեղավորի վրա։ Բայց նախքան նրանց հրացանների ոտքը կքաշեին, մոտիկ կանգնածներից մեկը լասսոն գցեց ձիու պարանոցը և նրան ստիպեց լռել։ Հանգստությունը վերականգնվում է և բոլորը վերադառնում են այնտեղ, որտեղ պառկած է դատապարտյալը։ Ամբողջն առաջվա պես կատաղած է։ Անհեթեթ միջադեպը նրանց ծիծաղելի չի թվացել, բոլորովին հակառակը։ Ոմանք ամաչում են այն փոքրուկությունից, որ ցուցաբերել են այս փուչ տագնապի ժամանակ։ Ուրիշները դժգոհ են, որ մռայլ նախապատրաստություններն ընդհատվեցին։ Դրանք վերսկսվում են։ Լսվում են հայհոյանքներ և ցասումնալից աղաղակներ։ Վրեժի ծարավը ամբողջը նորից շրջապատում է դատապարտյալին։ Զարհուրելի ողբերգության դերակատարները գրավում են իրենց տեղերը։ Նորից կամավոր դահիճները վերցնում են պարանը։ Նորից ներկաներից յուրաքանչյուրի գլխում ծագում է միևնույն միտքը։ Շուտով Մորիս Ջերալդը հրաժեշտ կտա կյանքին։ Օ՜, բախտ, զարհուրելի արարողությունը նորից է ընդհատվում։ Որքան քիչ է մահվան նման այն բարեկազմ անձը, որ ծառերի ստվերից դուրս է թռչում դեպի արևի պայծառ լույսը։ Չքնախկին։ Այս է առաջին միտքը, որ ծագում է բոլորի գլխում։ Ոչ ոք չի համարձակվում խոսել։ Բոլորն առաջվա պես կանգնած են անշարժ, բայց նրանց դեմքի արտահայտությունը մի տեսակ փոխվում է։ Նույնիսկ ամենակոպիտ մարդիկ հաշվի են առնում այդ անկոչ հյուրի ներկայությունը։ Նրանք շփոթվում են և ասես իրենց մեղավոր են զգում։ Աղջիկը ամբոխի միջով վազում է լուռ առանց որևէ մեկին նայելու և կրանում է դատապարտյալի վրա, որ դեռ փռված է գետնին։ Աղջիկն արագ շարժումով երկու ձեռքով բռնում է լասոն և այն դուրս է քաշում շփոթված դահիճների ձեռքից։ «Տեխասցիներ, վախկոտներ», գոչում են ամբոխին նայելով։ «Ամոթ, խայտառակություն»։ Բոլորն ասես կուչ են գալիս նրա ցասումնալից նախատինքից։ «Եսա ձեր կարծիքով դատաստան է, մեղադրյալը դատապարտվել է առանց պաշտպան ունենալու, հնարավորություն չստանալով գետ մի խոսք ասելու իրեն արդարացնելու համար. Եվ այս դուք համարում եք արդարադատություն, տեխասյան արդարադատություն, դուք մարդիկ չեք, այլ գազաններ եք, մարդասպաններ»։ «Սա ինչ է նշանակում»։ զայրանում է Պոյնդեքստերը։ Նա առաջ է նետվում և բռնում իր դստեր ձեռքը։ «Դու խելքը թռցրել ես, Լուիզա։ Ինչպես դու այստեղ ընկար։ Ես քեզ չպատվիրեցի տուն գնալ։ Հեռացիր այս րոպեին, անմիջապես գնա և մի խառնվիր այն գործին, որ քեզ չի վերաբերում»։
«Հայր, սա հենց ինձ է վերաբերում»։
«Քեզ է վերաբերում։ Ինչպես»։ «Ախ, ճիշտ, որ դու քույրն ես. Այս մարդը սպանել է քո եղբորը»։
«Չեմ հավատում»։ «Ես չեմ կարող հավատալ»։ «Այդ ճիշտ չէ. Ինչը կարող էր սրան ոչ իր իմղել»։ «Տեխասցիներ, եթե դուք մարդիկ եք, այդպես գազանաբար մի վարվեք, թող արդար դատ լինի, այն ժամանակ»։
«Արդար դատ եղել է»,  գոռում է մի ինչ-որ վիթխարահասակ մարդ, որին կարծես մեկը սովորեցրել է այդպես գոռալ։ «Կասկած չկա, որ դա մեղավոր է, դա է սպանել ձեր եղբորը, և շատ վատ է, միս Պոյնդեքստեր, ներեցեք, որ այսպես եմ խոսում, վատ է, որ դուք պաշտպան եք կանգնում դրան»։ «Ճիշտ է»,  միանում են մի քանի ձայներ։ «Թող կատարվի արդար դատը»,  գոչում է մեկը դատական հանդիսավոր ֆորմուլը։ «Թող կատարվի»,  ձայնակցում են ուրիշները։ «Ներեցեք, միս, բայց մենք պետք է խնդրենք ձեզ հեռանալ այստեղից»։ «Միստր Պոյնդեքստեր, կարծում եմ դուք կհեռացնեք ձեր դստերը»։ «Գնանք, Լուիզա, սա քո տեղը չէ, դու պետք է հեռանաս»։ «Ախ, դու հրաժարվում ես»։ «Ողորմած աստված, դու հրաժարվում ես ինձ հնազանդվել»։ «Կասի, բռնիր դրա ձեռքը և հեռու տար»։ «Եթե դու կամով ինչ հեռանաս, մենք ստիպված կլինենք զորով հեռացնել քեզ»։ «Դե, խելացի եղիր»։ «Արա, ինչ որ քեզ խնդրում են»։ «Դե, գնա»։
«Ոչ, հայր, ես չեմ ուզում. Ես չեմ հեռանա, մինչև որ դու չխոստանաս, մինչև բոլորը չխոստանան, որ»։
«Մենք ոչինչ չեն կարող խոստանալ, միս, որքան էլ ուզենանք այդ, և ընդհանրապես սա կնոջ գործ չէ. հանցանք է գործված, սպանություն, այդ դուք ինքներդ էլ գիտեք. Մարդասպանին գթություն չկա»։ «Գթություն չկա»,
կրկնում են մի 20 զայրացկոտ ձայներ։
«Կախել դրան, կախել»։
Կնոջ ներկայությունն այլևս չի զսպում ամբոխին։ Գուցե և այս ամենը ավելի մոտեցրեց ճակատագրական րոպեն։ Այժմ միայն Կասի Կոլհաունը չէ, որ ատում է Մուստանգյարին։ Նախանձելով ձիերի որսորդի բախտին, հիմա ուրիշներն էլ ատում են նրան։ Կասի Կոլհաունը, հնազանդվելով Պոյնդեքստերի կարգադրությանը, հեռացնում է, կամ ավելի ճիշտ, Լուիզային քարշ է տալիս բացատից դուրս։ Աղջիկը ճկնում է դուրս պրծնել իրեն այնքան ատելի ձեռքերից, արցունք է թափում և բարձրաձայն բողոքում է այդ անմարդկային մահապատժի դեմ։
«Ճիվաղներ, մարդասպաններ»,
գոչում է նա։ Բայց դուրս պրծնել չի կարողանում, և ոչ ոք նրան չի լսում։ Նրան դուրս են տանում ամբոխի միջից, և նա այլևս հույս չունի, թե կարող է օգնել այն մարդուն, որի համար պատրաստ է իր կյանքը տալու։ Կոլհաունը ստիպված է լինում շատ դառն բաներ լսելու։ Աղջիկը ատելությամբ լի խոսքեր է տեղում նրա վրա։ Այն համոզմունքը, որ վրեժը լուծվում է, քիչ մխիթարություն է նրա համար։ Նրա ախոյանը շուտով կմեռնի, բայց միթե դրանից մի բան կփոխվի։ Նա կարող է սպանել Լուիզայի սիրածին, բայց միևնույն է, Լուիզան իրեն երբեք չի սիրի։